Goeiedag, my naam is Bertie Brits en wat 'n voorreg om vandag by jou aan huis te wees en net hierdie woord van God se onvoorwaardelike liefde aan jou te verkondig. Ek weet dat hierdie woord 'n groot impak het in ons land, dat dit mense se lewens totaal omkeer en vir hulle hoop gee en 'n nuwe lewe aanbied op ons kinkbord deur dit wat Jesus Christus gedoen het vir ons. Dit is waaroor die hele evangelie gaan. Die wonderlike gawe wat ons het vandag in Jesus Christus is dat ons nie deur ons eie wilskrag en ek meen verpligting voor om God te dien, voor God staan nie. Ons staan voor God in die klaargemaakte werk van Jesus Christus, in geloof in wat Jesus gedoen het, en dit gee vir ons 'n nuwe lewe, hoop en voorspoed. Is dit nie wonderlik om te kan weet dat die Here gekom het, en deur die daad van gehoorsaamheid van Jesus Christus, stel hy ons as regverdig voor hom, dat hy betaal het vir die sonde van die hele wêreld, sodat die wat in hom glo, vandag, die gees van God kan ontvang en deur die wese van God wat in 'n mens kom bly kan lewe nie. Is dit nie wonderlik? Jy weet jy mense, ek sal nooit in my lewe, al kan ek die hele wet onderhou, al kan ek elke gebod wat daar is 100% nakom, sal ek nie belangstel om so 'n verhouding met God te hê, 'n wettiese verhouding nie. Ek wil eerder geen wet hê nie, maar die wese van God wat in my kom woon en daaruit 'n heilige lewe wat lyk soos die lewe van Jesus Christus. Dis wat ek eerder sou wil hê. Ek wil nie kom en sê wel, ek voel nou nie eintlik om my naaste lief te hê nie, maar die woord sê ek moet dit doen, so ek gaan hom al vasbyt en deurdruk en ek het 'n verpligting waaronder ek staan en ek gaan daai wet gehoorsaam en nou gaan ek dit doen. Jy weet, en dan probeer ek maar my bes en dan kry ek dit reg. Jy weet, ek het nou vir my naaste gegee, ek het vir hom omgegee, ek het die Sabbat onderhou, ek het 'n klomp goedjies gedoen. Jy weet, so ek het nou alles reg gedoen, so prys die Here. God kan nou kyk na al my goeie dade en dan is ek nou geregverdig. Nee, ek stel nie belang in so 'n lewe nie. Ek wil vir jou sê, jy stel ook nie belang in so 'n lewe nie. Geen mens stel belang in so 'n lewe nie. As ons net gaan kyk na die huwelik. Wat 'n huwelik gaan werk, as ons 10 reëls het, waar volgens daai huwelik ingestel is, en daar word gesê, jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit, en die man het sy lysie daar op die yskas, en sy vrou het sy lysie daar op die yskas, en elke aand, elke middag 6:00, dan merk hulle af. Jy weet, en as daai goed nie afgemerk is nie, dan is die ander een se visie om die swak plek in die ander ou se lewe uit te sorteer. Wie mense so huwelik sal nooit werk nie. Niemand begeer so huwelik nie. Die huwelik is 'n plek waar jy liefgehê wil voel. Wie baie van ons gaan werk toe. As jy werk toe gaan, daar is jy onder reëls en regulasies en moets en moenies en jy moet 'n verskone Engelse woord, jy moet produce. Jy moet aan verwagtinge voldoen en jy moet op 'n sekere standaard funksioneer, anders gaan jy jou werk verloor. En jy gaan en jy doen dit jaar in en jaar uit. En al plek waar jy kan rus vind, is waar jy by die huis kom. As jy by die huis kom, kan jy weet, hier is my vrou en hier is my kinders en hulle aanvaar my soos ek is. Hier hoef ek nie te produseer nie. Hier hoef ek nie te probeer om aan verwagtinge te voldoen nie. Hier is 'n plek waar ek liefgehê word. Wel, in elk geval, dit is hoe 'n huis veronderstel is om te wees. 'N plek waar jy kan gaan en gaan rus en kan weet, hier word ek aanvaar en hier word ek liefgehê. En dit is hoekom 'n mens uitsien aan die einde van die dag om huis toe te gaan. Ek kyk vir myself, jy weet, as ek gaan op 'n uitreik, jy weet, ek sien so uit om op 'n uitreik te gaan en die evangelie te gaan verkondig aan mense wat nie hierdie goeie nie ken nie. Maar terwyl ek daar is, verlang ek al klaar weer huis toe. Want ek wil by die huis wees. Ek wil by my kinders wees. Ek wil by my vrou wees. Want daar is liefde, daar is aanvaarding. Ek hoef niks anders te wees as net presies hoe ek is nie. En want dit is waar hulle my lief het. En ek sê nie ander mense het my nie lief nie. Mense het my lief. Maar dis 'n plek waar daar nie hierdie verwagting aan my gestel word van, jy weet, jy moet altyd, jy weet, die netjiese klere aan hê, en jy moet altyd net reg praat, en die ding net reg sê, en die vraag altyd 100% reg antwoord, anderster is jy in die moeilikheid, jy weet, en waar so hoë verwagting aan jou gestel word, en dit is baie duidelik ook in die Bybel, Jakobus sê, jy moet nie baie van jou leermeesters wil wees nie, want jy sal 'n strenger oordeel ontvang, die oordeel is nie van God nie, hy oordeel is van mense. Mense gaan jou strenger oordeel. So, die huis is die plek waar het veronderstel is om te wees, man, ons het nie hier reëls en wette en al dat type van goed nie. As ek 'n half uur langer wil slaap, dan gaan my vroukie nou nie in my ore karring, maar jy het nou 'n half uur langer gelê is wat die veronderstel is om te doen nie. Jy weet, daar is 'n plek van liefde en dit is wat ons by mekaar hou. Dit is waar wat maak dat 'n ou wil huis toe kom. Dit is wat maak dat dit lekker is by die huis. En ons het die hele evangelie is in 'n groot mate verkeerd verkondig, want wat gemaak is van God is, dis 'n huis van wet, en het is nie huis van wet nie. Ek wil kyk na baie groot en belangrike vergadering wat gehou was in die boek van Handelinge en waarin bepaal was hoe daar gehandel moes word vol met die heidene. Moes hulle laat besny en moes hulle die wet onderhou om gered te wees. Nou, ons lees gauw van Handelinge 15 vers 1. Nou, die rede hoekom ek hierdie reeks oor die vervulling van die wet afsluit in Handelinge 15 vers 1, is omdat dit eindelijk die vertrekpunt is en die hoogtepunt is van die hele kerk era aangaande die wet. En ongelukkig lees baie keer, jy weet, lees mense die boek Handelinge nie, want het gaan maar net oor die dade van die apostels. Maar daar is 'n paar belangrike goed wat besluit was in die boek van Handelinge. Onder andere, hierdie hele issue van, moes ons die wet nog steeds onderhou of nie? Dit is bespreek, daar was 'n verskriklike dispuut, daar was woordewisselinge, het was 'n geweldige ding, mense het beklei en gestry onder mekaar, en toe op die ou end het die gees van God gekom, en deur Petrus gespreek, en vir ons 'n riglyn daar geplaas, en ons gaan nou kyk na daardie riglyn. Hy sê in Handelinge 15 vers 1, en sekere persone wat van Judea afgekom het, dit was Jode, het die broers geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan jy nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd van woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. So, wat het gebeur? Daar was mense wat van Judea afgekom het en toe preek hulle, toe sê hulle vir die heidene wat reeds tot geloof gekom het. Julle wat tot geloof gekom het, jy moet jou nog steeds laat besny. Met ander woorde, die feit dat jy nou glo in Christus, beteken nie, jy is nie meer onder die wet nie. Dit beteken, maar nie dat God het jou geheilig, so nou kan jy soos 'n Jood die wet gehoorsaam, en dan, jy weet, redding ontvang deur wetsonderhouding. Nou, jy kan sê, maar Bertie, dit praat slegs van die besnydenis, dit praat nie slegs van die besnydenis nie, kom ons lees net gauw weer, vers 24, hy sê hier, aangesien ons gehoor het, wat nou gebeur het is, ons sal nou terugkom na die woordewisseling en wat daar gebeur het, en dit verduidelik, hier is die brief wat toe nou uiteindelik geskryf was, en hierso sê hy baie duidelik, hy sê, aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, so wie was hulle, was die kerkmense, sommige wat van die kerkmense wat uitgegaan het, van die Jode het uitgegaan, aan wie ons geen opdrag gegee het nie. Dan word ouers het uitgegaan en het geen opdrag gehad van God of van die apostels om te gaan verkondig en te gaan sê, luister, die evangelie gaan verkondig en sê, jy moet die wet nog steeds onderhou. Hier sê Petrus hulle, niemand het vir hulle opdrag gegee om dit te doen nie. Hulle het dit vanself gedoen. En daai mense het daai tyd gedoen en hulle woord is vandag nog lewendig in die kerk. Maar ons sien dat dit 'n valse woord was, wat sy wortel kom skiet het onder die heidene nie. Nou, vir die van julle wat nie weet wie die heidene is en hoe die Jode en die heidene werk nie, indien jy nie 'n Jood is nie, is jy 'n heiden. So eenvoudig soos dit. Indien jy enige ander nasie as die nasie Israel is, in ander woorde, indien jou voorvaders nie een van die 12 stamme van Israel is nie, en dan moet ek vir jou bysê, dan mag nêrens in jou voorgeslagte, mag daar enige iemand in duisende jare, iemand met 'n ander nasie getrou het. En dan, want dan was hy klaar gesien as 'n uitvaagsel. So, net hulle wat suiwer Jode is, of suiwer Israeliete, hulle, vir hulle was die wet gegee, toe was die wet in elk geval vervul. Nou, die heidene is allemaal behalwe 100% suiwer Israeliete, waarvan ek dink daar maar bitter min oor is, indien daar oor is vandag. Hy sê hier in vers 24, aangesien ons gehoor het, dat sommige van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle moet woorde, hoor hier so, julle met woorde ontstel, en julle gemoedere verontrus, deur te sê, dat julle moet besny, en die wet moet onderhou. So wat sê hy dan? Hy sê dat mense uitgegaan vanuit die Jode en hulle het gaan verkondig in hierdie dorpies waar die heidene tot bekering kom, waar daar ook Joodse sinagoges was. En hulle het gaan sê vir die heidene, jy moet jou laat besny en die wet onderhou. En deur dit te doen, was die heidene, hoor nou hierso, daai woorde het hulle ontstel en hulle gemoedere verontrus. So in gewone Afrikaans, man, dit het hulle totaal ontstel en hulle was sleg geïrriteerd. Met hierdie woord van, jy moet alweer die wet onderhou, jy moet die Sabbatdag onderhou, jy moet al die types, jy weet type van wette moet jy nou onderhou, anders kan God jou nooit tog seën nie. Nou, ek sê nie, ek meen hier sê hulle baie duidelik, laat die Jode dit doen as hulle dit wil doen. En ek wil vir jou ook sê vandag, as jy voel, man, jy weet, die besnijdenis is vir jou ok, doe dit. Moet net nie dink dat jy redding kan ontvang daardeur. As jy voel vandag jy wil die Sabbat onderhou op 'n Saterdag, my brother, doen dit, ek keer jou nie, ek ga jou nie oordeel aangaande die Sabbat nie. Jy weet, doen dit vir jou, as jy voel, dit is hoe dit vir jou werk, doen dit vir jou so. Maar al wat ons kan doen, is ons kan net verkondig wat die Here gesê het, so dat die wat vry wil wees, in vryheid kan wandel. En dit is wat die Here vir ons kom gee. So ek wil vir jou sê, dat ons sit nie met 'n wettiese verhouding met God nie. Die Here het vir ewig die denkswyse van verpligting. En dit is vir my so mooi, as jy gaan lees in Jakobus 1, dan sê hy, in die Engels sê hy, if you look into the perfect law of liberty, as jy in die volmaakte wet van vrymaking inkyk, dan kyk jy soos in 'n spieël en jy sien watter type mens jy is. Ek is volmaak vrygemaak, dat ek geen wet meer nodig het om geregverdig te wees voor God nie. Weet jy, as ons 'n wet nodig het om ons te regverdig voor God, dan beteken dit ons is nog nie vrygemaak nie. Ek het geen wet nodig om vir my te sê, ek moet my naaste lief hê nie. Ek het geen wet nodig wat vir my sê, gee vir 'n arme nie. Ek het geen wet nodig wat vir my enige riglyn gee nie, want dit wat in my is, en dit wat in 'n wedergebore kind van God se hart ontstaan het, is die natuur van God wat kom wortel skiet het, waarin ons vanuit onsself weet wat is reg en verkeerd, deur die kennis van die lewe en nie die kennis van die wet nie. Die Bybel sê baie duidelik, hulle wat volwasse is, is hulle wat ervare is in die woord van geregtigheid. Nou die woord van geregtigheid was nie die woord van die wet nie, want die wetse woord was die wet van die kennis van goed en kwaad, waardeur ons die kennis van sonde het. Nou die woord van geregtigheid is hulle wat onder die wet sit en gesê het, wel ek is onder die wet, maar ek honger en dors nog steeds na geregtigheid, want ek voel hierdie wet kan my nie regverdig nie. Ek kort iets wat my kan regverdig, die bloed van Jesus Christus. Goed, hier sê hy baie duidelik, hoor hierso, die ouens kom, hulle sê, jy moet jou laat besny en jy moet die wet onderhou. Wat was daai woord? Dit was 'n woord wat mense belas het. Dis precies wat het was, dit het mense belas. Ek wil graag lees uit die Engelse vertaling, hierso die King James. Ons lees gou in Handelinge hoofstuk 15. Hoor net wat sê hy hierso, dit is fenomenaal om te kan sien wat hy sê. Hy sê hier in vers 15 vers 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Hoor nou gauw wat gebeur hier in vers 10. Hy sê, now therefore, why tempt ye God? Hoor nou gauw hierso, dit is 'n verskriklike versoeking gewees, en die mense het God versoek, deur die wet te probeer plaas, op die nek van die heidene. Hier kom Petrus, en hy verduidelik baie duidelik, dat dit nie nodig is, dat ons die wette hoef te onderhou nie. Hier sê hy in vers 5, but there rose up certain of the act of the Pharisees, which believed, saying, that it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses. So die Fariseërs het gegaan en het gesê, luister, jy moet jou laat besny, en jy moet die wet van Moses gehoorsaam. En die apostels het toe na hierdie saak gaan kyk, en toe het hulle onder mekaar beklei. So daar was van die apostels van Jesus Christus, wat nog steeds so verward was, dat hulle gedink het, dat jy moet die wet onderhou, om geregverdig te wees voor God. So indien jy na een van die apostels toe gaan, ons sal nie weet wat een nie, duidelik was het nie Petrus nie, het kon van die ander gewees het, dan sal hulle gesê het, nee, jy moet jou laat besny, en jy moet die wet van Moses onderhou, dan sal jy nou gered word. Toe kom Petrus, en Petrus het ervaring gehad, waar hy gepreek het vir die heidene, en die heidene sonder die onderhouding van die wet, ontvang die Heilige Gees, wat beteken dat God 100% met hom tevrede is, voordat hy nog enige wet onderhou het. Het hy net gesê, toe hulle hoor, dat hulle geregverdig is deur die bloed van Jesus Christus, vry van hulle dade, vry van hulle werke, en as hulle eenvoudig net dit kan glo, is hulle geregverdig en hulle sondes is weggewas vir ewig. Toe hulle dit glo, toe ontvang hulle die Heilige Gees, nog voor hulle gedoop is, voordat hulle enige belydenis gedoen, hulle het net gestaan, en in hulle harte geglo, en die wat geglo het, het die Heilige Gees net daar ontvang. Toe sê Petrus, as ons, wat Jode is, die Heilige Gees ontvang het, en die heidene, sonder die onderhouding van die wet, het die Heilige Gees ontvang. Hoor nog ook wat sê hy, so hy sê, now therefore, why do you tempt God to put a yoke upon the necks of the disciples, these are the heathen people, which neither our father nor we are able to bear. But we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they. So in ander woorde, hoekom gaan ons nou 'n las? Hulle sê, hoekom wil jy God versoek deur die wet te sit op die heidene? Want daai wet gaan hulle sondaars maak, gaan die lewe vir hulle baie moeilik maak en gaan maak dat hulle nie meer Christene, nie Christene wil wees nie. Want die wet is te moeilik vir hulle. Nou sê, weet, daar is baie mense wat vir my SMS'e stuur, dan sê hulle, maar ja, maar Bertie, die wet van God, die Bybel sê in 1 Johannes, dat die wet van die Here is nie moeilik nie. Die wet van die Here is nie moeilik nie, maar die wet van Moses is baie moeilik, die 10 gebooie is baie moeilik, vraag vir Paulus in Romeine 7. Die, wat hy van praat in Johannes, wanneer hy praat van die wet wat nie moeilik is om te onderhou nie, dan praat hy nie van die 10 gebooie, hy praat van die wet van om te glo in Jesus Christus. 1 Johannes sê dit baie duidelik, gaan lees dit daar, hy sê, en dit is my gebod, dat julle glo in my naam. 1 Johannes, dink is 3 van vers 20, dit is my gebod, dat julle glo in my naam, en mekaar lief het, soos ek julle bevel gegee het. Wat was daai bevel? Om eerstens te glo. Wanneer jy glo, dan ontvang jy liefde, en vanuit daai liefde, vloei liefde teenoor ander, hy sê dit in 1 Johannes 4 vers 7, hulle wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hy sê nie, hulle wat nie lief het nie, nie die wet geken nie. Almal die wet geken, daai Jode het die wet geken, die mense wat die wet geken het, het Christus gekruisig. Hulle het nie lief gehad nie, maar hulle wat uit God gebore is, wat nie deur die wet geregverdig wou word nie, hulle het in liefde gewandel, vat vir Paulus. Paulus het het reg gekry om vir heidene te gaan preek, en hy het in sy gedagtes verstaan, dat die wet volkome vervul is. En ek dink dit is wat ons moet begin raak sien. Hoor wat sê hy, baie duidelik in vers 24, hoor hy so, hy sê, for as much as we have heard that certain men which went from among us trouble you with words, hulle trouble die ouens, subverting your souls, saying you must be circumcised and keep the law, to whom we have no such commandment. Nou, vers 25, kom ek lees om in Afrikaans. Ons het eenparig besluit om manne te kies om na, en om na julle te stuur, saam met ons geliefde Barnabas en Paulus, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dan Judas Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring, want die Heilige Gees het en ons het besluit om verder geen las op julle te lê behalwe hierdie noodsaaklike dinge. Met ander woorde, hy sê ons het besluit om geen las op julle te lê nie. Met ander woorde, enige wet wat jy op iemand sit is 'n las. Nou sê die Bybel, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Julle wat onder die wet is, kom na my toe, dat ek jou kan rus gee van daai wet, sodat ek in jou kan kom woon. Nou, my broer, ek wil dit vir jou baie duidelik stel, jy weet, ek kry baie heftige reaksie op my program, jy weet, verskriklike goeie reaksie, en ons baie negatief is. Ek wil dit so vir jou stel, indien jy sê, ek gaan deur die wet geregverdig word, dan moet jy ook in dieselfde asem sê, dat die feit dat God in my lewe nie genoeg krag is om my heilig te kan lewe nie, maar dat ek nog steeds 'n wet nodig het nie. Ek wil vir jou sê, wanneer God in jou kom woon, dan hoef jy nie te dink aan wat is die goeie ding wat ek moet doen. God se lewe sal net uit jou uitvloei. Jy sal die natuur van God sien vloei deur jou. Dis hoe eenvoudig dit is. As iemand 'n demoon het, dan hoef jy nie te leer hoe maak jy as 'n demoon manifesteer nie. Die goed gebeur vanself. In dieselfde, as jy, in die Engels sê, if you possessed by God, dan hoef ek jou nie 5 stappe te gee, en hoe om heilig te leef nie, want God gaan nou in jou lewe. God kyk nie na die wet en dan besluit hy, kyk, dit is wat die wet sê, ek gaan nou dit probeer doen nie. God kyk glad nie daarna nie, hy is net homself. En dit is beter as enige wet. Een van die broers het my gestuur en gesê, indien iemand nie by die stopstraat stop, en hy ry oor die stop, en die ander ou stop by die stopstraat, wie is onder die wet? Wel, dit is eintlik baie moeilik om te sê, want ek weet nie wat die ou glo nie. Die ou wat by die stop stop, kan stop, want hy is onder die wet. Want hy voel die wet, sê hy moet stop. Die ander ou, wat nie stop nie, kan net soveel glo, hy is onder die wet, en maar deur die wet die kennis van sy sonde hee, want hy jaag oor die stopstraat. So, of ou gehoorsaam of nie gehoorsaam nie, bepaal nie of hy onder die wet is, of nie onder die wet is nie. Wat bepaal of jy in die wet is of nie, is of jy glo dat die wet jou kan regverdig, en of jy glo dat die bloed van Jesus jou kan regverdig. Prys die Here. So, mense, ek voel dat ons wil geen las op mense sit nie. Dit is, daar is 'n paar goed wat hy hierso sê, wat ons moet onderhou. Hy sê, ons moet nie afgodsoffers, bloed, en wat verwurg is, en hoerery aan deel hê nie. In die rede hoekom hy dit sê, as jy nou gaan lees, in vers 21, dan sê hy, want van oudheid af, het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig. So daar is tot vandag toe nog, in elke dorp die mense wat vir ou Moses verkondig. Terwyl hy elke sabbat in die sinagoge gelees word. Die wet van Moses was elke dag in die sabbat geverkondig, en daar was hulle wat Moses verkondig het in elke dorp. Vandag het ons nog steeds verkondigers van Moses en nie verkondigers van Jesus Christus nie. So, wat hy gesê het is, vir hulle onthalwe, vir hulle gewete se onthalwe, kom ons onthou maar net, onderhou maar net hierdie paar goedjies, anders gaan hulle van hulle kop af raak. So, ek wil vir jou sê, my broer en my suster, die Here het ons vrykom maak van 'n moeds en moenies verhouding met God, en het vir ons die nuwe lewe kom gee. Onthou, al my materiaal is beskikbaar gratis op dynamicministries.com, onthou ons het ook graystreamtv.com, waar ons predikers het wat net hierdie woord van geregtigheid verkondig. Is baie welkom om deel te hê daaraan. Dankie dat jy hierdie uitsending gekyk het, en weet hierdie een ding, jy kan altyd die liefde van God geniet. Amen.